Ostegunetan bi astez behin ohi dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarri behar dugu orain, horretarako Beleixe irratiko lagunak batzen dira Zebrabideko irratien tartera eta Maider Betelu esataria prest dugu gaurkoan ere telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, esango dugu azken aldian ohi duguneran altsasura begira. Hasiko dugula sakanako berrien errepasoa gaur ere, dagoeneko hilabete bat daramatelako preso gazte altsasuarrek eta atzokoan haien aldeko elkarretaratzea eta argazki erraldoiaren deialdia izan zen ituztelako.
Bai, zeren, zuk esan duzun bezala, Altsasuko ferietako liskarraren inguruan, zaroaren 14an egin zuen sarekada Guardia Zibilak, beraz, hilabete bat, justo, atzo hori gertatu zela, eta, bueno, jakina denez, 11 gazte Altsasuara auzipetuta daude, haietatik 7 preso, 5 Soto del Realen eta 2 Alkalamekon, guztiak Madrilen daude, eta ordutik egunero, arratsaldeko 7an, makina bat jende udaletxearen aurrean konzentratu egiten da, ez? Bilkura jendetsuak izaten jarraitzen dute, hilabete bat beranduago ere, 150 pertsona erraz asko biltzen dira egunero, eta esan, hilabete bat egin zuenez, atzo kontzentrazio berezia egin zen. Hoi bezala, espetxeratuen askatasuna eta auzia Madrildik Iruñera ekartzea eskatu zuten bertan bildu zirenek, esan ordu erdi batez bilduta egon zirela elkarretaratzean eta gero, ura despeditzean kalejiran abiatu zirela, herrian barna auziarekin lotura duten informazio panelak murtutzeko. Eta ibilbidea frontoian, Burunda frontoian despeditu zen, zeren frontoia betetzea zen asmoa argazki erraldoi bat ateratzeko, presoei bidaltzeko eta baiei babesa azaltzeko. Hori atzo egin zena. Eta esan, auziak aurrera jarraitzen duela, heldu den aste artean Carmen Lamela epaileak auzipetzea autoaren berri emanen diela auzipetuei eta hori dela eta egun horretara arte egunero eginen dira balen aipatu ditugun kontzentrazioak Altsasun. Eta aste artean bereziki abenduaren 20an auzipetuei elkartasuna azaltzeko kontzentrazioak ere herri-herri sakanan eginen dira. Irurtzunen, Lakuntzan, Arbizun, Etxarrin, Bakaikun, Urdiainen, Olaztin eta Ziordi. Altsasuz gain. Eta aipatu ere gai honen inguruan, entzun Altsasu izen horrekin sortutako herri asanbladak kontuak zabaldu dituela sare sozialetan, Twitterren eta Facebooken, eta haien bidez euren ekimenen berri emanen dute, eta Altsasukoak aske hashtaga erabiltzeko deia egin dute. Hau esan dezakegu, Nekane Altsasun tamalez gertatu den sarekada honen ondorioz oraindik ere berriak eta albisteak sortzen dituena.
Badirudi luze joko duela gaiak eta etorriko dela oraindik ere zer esana aipatzen dugun liskar horren bueltan sortu den auzi erraldoie horretaz. Gure esku dago dinamika aipatuko dugu horren barruan sakanako hainbat herri galdeketa egiteko lanean ari direlako eta besteak beste honakoak aipagenitzake, Irurtzun, Arbizu, Lakuntza, Ziordia, Olazti edo Altsasu, bera Maider.
Bai, azaroaren bukaeran egin zen Bakaikuko galdeketa eta bide horri segiz sakanako beste hainbat herritan ere urrengo urtean udaberria baino lehen galdeketak egin nahi dituzte erabakitzearen inguruan. Hortaz gure esku dago dinamikaren barruan herri-herri taldeak sortu dira eta esaterako mugimendua dago hauetan, esaterako Irurtzunen Nafarroako egunean, Nafarroaren egunean abenduaren 3an 61 Irurtzun da bildu ziren, pixkat ekimenari forma emateko. Udaberriak aberan egin nahi dute galdeketa eta lehenik eta behin Irurtzundarren 110%-en babesa jaso behar dute sinadura moduan eta sinadura horiek nola bildu eta halakoak zehazten aritu ziren. Arbizun ere galdeketa prestatzen hasiak dira. Udaberriak aberan ere egin nahi dute kontsulta eta bilera abenduaren bian egin zuten, 41 arbizu arbildu ziren eta ba beno ja pixka bat lan ildoak zehazten hasi ziren. Lakuntzan ere larun batean bildu zen lantaldea lanak prestatzeko. Ziordian esan aste artean aurkeztu zela taldean, ba hurrengo urtean galdeketa egiteko eta Olaztin gure esku dagoren aurkezpena larun bat honetan eginen dute eguerdiko 12 Olaztiko kultur etxean. Beraz, gai honekin ere martxan nekane eta bueno, ekarriko du soka luzea honek ere.
Etorriko dira beraz, eta zuen gehiago galdeketei dagokionean sakana mailan ere eta irratien tarte honetan ere aipatuko ditugu, zarantzarik ez. Urtea amaitzen ari den honetan berriz, ba 2015 eta 16 denboraldiko sakanako kirolari honenen sari ematea ere izan dela esango dugu. Ziordian izan zen joan zen ostiralean eta izenak imaginatzen dut ekarriko dizkiguzula.
Bai, eta zerrenda nahiko luzea da, adin tarte ezberdinak kontuan hartuta banatzen baititu sakanako mankomunitateak sakanako kirolari onenen sariak. Esan epaimaia, ba, bueno, hainbat lana egin bari izan zuela, zeren gure eskualde txikia da, baina kirolari handiak ditu, bai profesional mailakoak eta baita amateurrak. Eraz, zaila zegoen nor aukeratu, baina bueno, esango dizuet, nortzu jaso zuten saria. 18 urte baino txikiagoko gizonetan, Ailetz Lasa eta Josu Etxeberria txirrindularien dako. Izan zen saria, epaimaiak baloratu zuelako biak, nahiz eta talde ezberdinetakoak izan, eta arerioak teorian, ba, sekulako maila ematen ari direla txirrindularitzan juvenileetara pasako dira aurren urtean, baina kadeteetan puntan egon dira, batek irabazten bazuen bestea bigarrena zen, eta horrela ibili dira demoraldi osoan, eta beraz, sari konpartitua izan da. 18 urte 7 emakumean, Anela Puente irristalariaren dako izan zen izendapena, eta 18-35 bitarteko gizonetan aldiz Javier Zeberiok jaso zuen saria. Uste dut aipatu dugula hemen ere Javier Zeberiok duela gutxi azaroan zapatu zuen txoiuko gaina 8000koa eta 8000ko bat zapatu duen lehen sakandarra izan da. Beraz, merezitako saria berarendako. Emakumezkoetan 18-35 urte artean Izaskun Beunza korrikalariak jaso zuen saria. Eta sari berezia izan zen 35 urtetik gorako gizonarena. Josemari Mercero korrikalariak jaso zuen eta nabarmentzekoa da 77 urte dituela gizon honek eta oraindik sasoi betean dago, asteburura ikusten dugu lasterketetan eta beno ba, zifra erraldoiak manejatzen ditu ja, 31 aldiz osatu du be obia munduan barna pues 11 maratoi egina da gizona New Yorkekoa, Parisekoa eta Londresekoa eta tartean astebururo ibiltzen da lasterketetan Espainiako txapelduna ere bada eta beraz berarendako saria. Eta 35 urtetik gorako emakumea izendatzerakoan, ba Arantzazu Larrañaga mendikorrikalariaren alde egitea erabaki zuen epaimaiak, ba beno, mendilasterketetan, ultratrailetan eta ibiltzen delako eta gainera ama delako eta beno, ba pixka bat guztia nola konpentsatu egiten duen eta hori guztiaren errekonozimendua egin zioten. Talderik onena bestalde Altsaso emakumezkoen futbol taldea izan zen eta ba merito nagusia izan zen ba gure eskualde txiki honetan emakumeen futbol talde bat ateratzea lortu izana, erregional mailan lehiatzen dena. Euskara gehien bulkatzen duen taldea, sari hori Iratxo taldeak jaso zuen. Irurtzundarrak dira eta tartean ba bueno, mendia, botxa eta alako kirolak sustatzen dituzte eta baita 27 urte daramatzate sakanako ibilaldi handia antolatzen. Eta bukatzeko ba bi aipamen berezi egin zituen epaimahaiak, batetik Manuel Morcillo boxeolari izandakoari, ba, duela urte asko ja erretiratuta dago, baina bere garaian Espainiako txapelduna izan zen, 76an eta 77 urteetan, eta beste aipamen berezia Ramon Arratibel Raiok jaso zuen, bera, ba, bueno, saltza askotako perexila da, baina, bueno, tartean mendizalea, eta, bueno, euskararen eta kulturaren alde, eta kirolaren alde, baita euskal selekzioaren alde, ba, lan horren guztien aldeko ba, borrokalari bat, bai.
Bueno, bai, etxek beraz, 2015-2016 denboraldiari dagokionean, zuenean banatu dituzten sariak eta merezitako omenduak esango dugu. Jarraian, lakuntzara joko dugu historia eta memoriari eskainitako asteburua aipatu nahi diguzulako, Maider.
Bai, kontu hauetaz ere sarritan aritu izan gara nekane ba herri zerri alakoak antolatzen ari direlako, eta kasu honetan, asteburu honetan lakuntzan izanen da. Historia memoriari eskainitako asteburua antolatu du udalak 36ko estatu kolpea eta ondorengo errepresioa gogoan izateko, besteak beste. Eta udalak prestatutako egitarauan Jose Ramon Urtasun Rekalde margolari iruindarraren pintura erakusketa ikusgai izanen da. Ostira larratxaldetik, igande arratxalderaino jarriko dute kulturetxean, eta esan autobus dela memoria elkarteak sustatutako erakusketa honetan, ba, Urtasunek garai hartako gertakari ilunen inguruko ba, apunte modukoak eskaintzen dituela, eta erakusketa bizia eta, bueno, mereziduena izango dela. Eta margolariak berak, Urtasunek, larun batean, lakuntzan arratsaldeko 7an eginen den ekitaldian parte hartuko du. Lakuntzan zehazki estatu kolpeak zein eragin izan zuen, labur gogoraraziko dute, ba, altxamendu honen 80. urteurrenean, eta asteburua despeditzeko bai gandean arratsaldeko 7an Elena Taberna zuzendari altsasuarraren La buena vida filma eskainiko dute.
Hori beraz, historia eta memoriari eskainitako asteburuko egitarautik aipatu nahi zenizkigunak, eta aipatuko dugu Altsasuko Jortia Kulturetxea flamenko etxea edo bihurtuko dela, edo alako emanaldi bat jasoko duela larun batean, hain justu Gorka Hermosa, Jose Luis Monton, Aize Berriak Banda eta Erkudengo Ama Abesbatzak elkarlanean egindako ikuskizuna edo egongo delako.
Bai, eta beno, pixka bat atzera egingo dugu, ba ikusteko nondik sortu den hau guztia, zeren Sakanako Aize Berriak Bandak Zato Zagur izeneko kontzertuarekin Enrique Zelaia, Altsasuko akordiolaria omendu zuen. Eta emanaldi hartan hainbat akordiolarik parte hartu zuten, baina konpromiso batengatik batzerrian zegoen Gorka Hermosa akordiolaria eta ba beno, bideo batez agurtu zuen orduan Zelaia. Baina, bueno, ordutik Hermosak eta Aize Berriak bandakek, ba, biek harremana, bien artean harremana sortu zen, eta ba, elkarrekin zerbait egiteko gogoa hor egon da, eta ba, hortik dator Jortia flamenko etxea ikuskizuna. Bai. Hermosa akordiolariak Jose Luis Monton gitarra flamenko jolearekin batera sortutako proiektua da flamenko etxea. Lehenak ba, akordeoiaren dako aitortza lortu du lan honekin, eta bigarrena flamenkoa joz azida, baina hainbat kolaborazio ere baditu. Eta ordan fusio berezia egiten dute akordeoilariak eta gitarrak, eta flamenkoaren eta euskal musikaren halako fusio bat da lortu dutena, Eta eurek propio sortutako obrak daude tartean, buleriak, tangoak, euskal fandangoak eta halakoak, eta besteen obren bertsioak daude, esaterako batxenak. Beraz, halako emanaldi, bezakite, fusio hibrido hauetako bat izanen da, eta musika mestizaia horretan, ba, Hermosak eta Montonek aldamenean izanen dituzte, Sakanako Aize Berriak Banda alde batetik eta Altsasuko Erkudengo Ama Abesbatza bestetik. Beraz, bentsat bitxia izango da. Hori ezin dugu ukatu, bihar ez etzi larun batean, arratsaldeko 7an eta gaueko bederatzitan, izanen da emanaldia.
Hori da, bi ordu horietan, bi emanaldi edo emanaldi bikoitza izango dutela. Esango dugu, Altsasuko Jortia kultur gunean eskainiko duten flamenko etxea delakoa. Ba, hoiexek aipatuta, agurtuko zaitugu orduan, Maider Betelu, bereixe irratiko esataria, mila esker zeurra bidera batu eta sakanaldeko berri gure uinetara ekarri duzulako, eta aurrera izango dugu elkaren berri.
Ongizan, Nekane.
Ondo segi.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus